В ефірі «Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Доброго дня, мене звуть Андрій Баштовий, це програма «Молодь плюс». Що буде з Донбасом і коли закінчиться протистояння на Сході – це тема сьогоднішньої програми. Сьогодні з нами у студії Сергій Іванов, блогер з Луганська. Привітайся з усіма.
Добрий вечір.
Отже, якщо маєте запитання, маєте що сказати на цю тему, телефонуйте нам 044-490-2905. Також долучайтеся до створення програми на офіційних сторінках у Facebook і Twitter.
«Молодь плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Перед тим, як перейти до розмови з гостем, дамо слово людям, просто людям, які проходять повз офіс Радіо Свобода щодня, людям на Хрещатику. Ми запитали у перехожих, коли закінчиться протистояння на Сході у Донецькій та Луганській області.
Якщо буде бажання, буде зусилля цієї влади, всіх сил наших, чоловіків, які зараз вже, на жаль, уникнуті корупції і навіть агентами ворожими, все-таки може бути з усіх сил за місяць, за пару місяців, до кінця літа, навести головний порядок, так мовити.
Шкода тих людей, які там живуть, шкода їхнього майна, шкода їхнього життя, тому як найскоріше було б добре.
Це залежить від Владимира Владимировича Путіна. Ми ніколи не виграємо в нього, тому що там сили багато. Ніхто не жодна країна не виграє в Америці, в Китаї, в Росії в сражені. Можуть тільки виграти В'єтнам, коли війна за родину йде. А це гражданська війна, закинута з Москви.
Перекрити всі границі зразу було, зразу, щоб ні одна людина ні туди не вийшла, ні звідти. Ось і все. І ситуація би стабілізувалася. А в своїй державі ми б самі навели порядок.
Буде з мудрості новому президенту вирішити це питання якнайшвидше.
Коли приймуть умови жителів Донецької Народної Республіки?
Треба розмовляти з тими людьми, які там зараз протестують. Я не знаю, хто за ними стоїть. Треба розмовляти саме з тими людьми.
Як люди зароблять гроші багато, так і закінчиться, я гадаю. Які люди заробляють? Мабуть, політики, президенти, мафію, хто знає хто.
Ну так, думки у всіх різні, позитиву, здається, не дуже багато. Сергію, я знаю, що ти скептично це ставишся, але поставлю тобі запитання, коли закінчиться те, що зараз відбувається на Донбасі?
Ну, скінчиться все це після успішного завершення антитерористичної операції, я сподіваюся. От, я впевнений, точніше, що вона має бути закінчена найближчим часом і закінчена успішно. От, а остаточно все це скінчиться, ну, я навіть можу вам спрогнозувати десь такий більш-менш вірогідний термін. Це років 10-15, якщо будуть нормально працювати правоохоронні органи. Бо та кількість зброї, яка наразі знаходиться у людей на руках – це, ну, її треба буде вилучати. Ці люди, вони будуть яким, ну, які зможуть уникнути від відповідальності або залишаться в живих. От, вони будуть зорганізовуватися і утворювати злочинні кримінальні групи. Все це вже було у нас, це було вже не раз було таке. От, і я думаю, що десь років 10 це все буде. От, і за цей час держава, уряд, вони мають зрозуміти таку річ, що Донбас треба мілітаризувати. Донбас має стати форпостом. Форпостом між нами і Росією, тому що спільна границя, спільний кордон між Росією та Україною тільки в Луганській області майже 800 кілометрів. Ще є Донецька, є ще Харківська, є ще Сумська область. От, тобто Донбас, він має саму таку саму, ну, по довжині саму велику частину цього кордону і має стати таким, знаєте, дуже мілітаризованим регіоном. З одного боку, це надасть можливість розвинатися нашої армії, от коли там будуть військові містечки, коли там будуть бази якісь. От, з іншого боку, це трохи, знаєте, змінить, ну, такий ну, на зміну одному прошарку соціальному прийде інший.
Тобто шахтарський край стане
грубо кажучи, я сподіваюся, що він трохи оздоровиться, тому що ні для кого не є таємницею, як зазвичай проводять свій час люди, які мешкають у стагнуючих регіонах, шахтарських регіонах. Тобто, якщо прийдуть солдати, то я думаю, що згодом і зміниться трохи ставлення і до України, і трохи оздоровиться от внаслідок таких природних процесів, оздоровиться населення Донбаса і уже у якоїсь довгостроковій перспективі ми отримаємо Донбас уже україноцентричний, нормальний. Я вважаю, що Україна має бути вічно, так що давайте дивитися в майбутнє.
Давай так оцінимо ті кроки, які зараз робить нинішня влада для того, щоб утримати Донбас як частину України. Як ти оціниш цей план президента, зокрема рішення про блокування кордону? Я нагадаю, що українські військові сьогодні зранку заявляли про те, що за рахунок нічного марш китка вони фактично знову закрили дірки в кордоні і до суботи готові повністю кордон з Росією закрити.
Я позитивно ставлюсь до таких ініціатив і президента, і уряду, але я знаю, що закрити кордон саме в Луганській області неможливо.
Чому?
Тому що кордон в Луганській області, він настільки ефемерний, він не делімітований, не демаркований, і його неможливо закрити, бо у нас є такі будинки, де людина дивиться телевізор, скажімо, в Україні, а десь там, як це, піти десь там
в магазин,
або ще там, я не знаю, там душ прийняти, вона ходить в Росію. Там бувають навіть такі будинки, які, та що казати, прокуратура Міловського району, раніше прокурор ставив печатку арештовував злочинців в Україні, а туалет знаходився на території Росії. Тобто там вулиця, там вона поділена отак от, і там немає взагалі. Тобто перетнути державний кордон України не складає, це взагалі не важко в Луганській області. І я вважаю, що якщо йдеться скоріше за ті місця, де здебільшого перетинають злочинці і терористи кордон. Це мається на увазі Антрацит, це мається Свердловськ, Червоний партизан, Бирюкова. Тому що вони ж не приїжджають через офіційні пункти пропуску, там митні та прикордонні. Вони просто там є поле, все. Вони сіли там в КАМАЗ, в Урали, приїхали. Або як ми бачимо в танк, йому бездоріжжя, йому ж ви самі розумієте. Тобто я позитивно ставлюсь, я підтримую цілком, я вже півроку кажу про це, як ще почався Майдан, і Росія висловила своє таке різке ставлення до подій на Майдану. Я вже передбачив, що буде вторгнення, мабуть, так або інакше. І я сказав, що між нами і Росією треба будувати мур, величезний мур. На кшталт
пропозиція
Коломойського
сьогоднішня тобі.
Це не його пропозиція. Це пропозиція, насправді, вона в медійному дискурсі була вкинута ще дуже давно, і ми, мешканці Донбасу, ми її активно обговорювали з Франкенштейном, з Денисом Казанським, відомим блогером. Ми обговорювали її дуже давно, і ми сходилися до того, що це навіть перспективний економічний проект, це капіталізація, це робочі місця, це інфраструктура і таке інше. Це безпека країни, врешті-решт. І це має бути зроблено. Це невеликі гроші.
Ми так теми кордонів торкнулися. Як тобі ця заява російських ЗМІ про те, що нібито, і заява вже на рівні президента і його речника, про те, що нібито українські БТР перетнули російський кордон? Навіщо це все робиться?
Я вважаю, що Росія, коли перетинають їх танки наш кордон, як це наші танки, але ж ті танки, що вони захопили, що це вона вдається до провокації. Це відверта провокація, і провокація така, знаєте, дуже нахабна. Я думаю, що головна мета, яку вони мають на меті, це так от трохи, знаєте, подивитися, як буде реагувати світова спільнота на все це.
Тест.
Так, це певний тест для світової спільноти. І я бачив реакцію цілої низки західних політиків, що вони казали, що якщо буде і надалі така ситуація, то вони будуть вдаватися до інших санкцій. І те ж саме, і до того ж самого, ну, як це, російською це вброс називається. От, до того ж самого відноситься і ті відомості, що нібито наші БТРи перетнули державний кордон Росії. Ну, це нісенітниця, і ми розуміємо, що у нас вистачає власних проблем вища криша, як у нас кажуть. От,
Ми розуміємо, що в Криму лишилася величезна кількість української військової техніки, яку для таких провокацій можна легко використовувати.
Розумієш, тут ще, вони ж пообіцяли нібито нам її повернути, і де юре вони її нам повертають, але ж вони повертають на ті території, які контролюються терористами наразі. Ну, тобто, до них, я не знаю, навіть міжнародні якісь там інституції, там юридичні, там, або там суди, або якісь там експертні заклади, чи зможуть вони знайти якісь претензії до Росії з приводу от такого повернення нам танків. Тобто вони роблять це, можливо, там якась там недотримана процедура. Але танки ми повернули, потрібно.
До речі, Тимчук заявляв, що саме ті танки, які приїхали з території Росії на територію Крим, що не українські танки, бо саме такої моделі танки Росія встигла повернути Україні, але в Росії вони на озброєнні не є, проте зберігаються величезні кількості, Росія могла власні ті списані закидати.
Ну, я не знаю.
Це Тимчук заявляв, координатор інформаційного.
Думаю, що танк це не олівець, і він має якісь мати там, так. Я не знаю, серійні там номери та таке інше.
Не олівець, справді. Я нагадую нашим слухачам про те, що вони можуть в будь-який момент нам телефонувати, ставити свої запитання або коментувати.
Молодь Плюс. Ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, просто зараз так проанонсували, відразу маємо слухача. Доброго вечора, слухаємо вас.
Доброго вечора, це вас турбує Полтава Юрко Долина. От щодо врегулювання ситуації на Сході, необхідно просто зробити три речі. Перше, це дати більше повноважень Семену Семенченку, командиру батальйону «Донбас», вплоть до, щоб він зайняв пост міністра оборони. Друге, повна люстрація чиновників міліції донбаської і перевибори парламента. І саме головне, щоб наші журналісти навчилися працювати так, хоча б як польські, давати людям побільше статистики і не працювати по темниках. Щиро дякую.
Дякуємо за такий. Як тобі такий варіант з врегулюванням?
Ну, по-перше, що стосується Семена Семенченка. Ну, ми особисто не знайомі, але ми підтримуємо комунікацію і спілкуємося електронними засобами. У нас є купа спільних знайомих. От, я дуже поважаю те, що робить Семен, і я знаю, що це дуже корисна справа, і з точки зору такої військової, і з точки зору ідеологічної, і з точки зору надання прикладу молоді. От, але ж я думаю, що Семену самому, мабуть, не треба ставати там міністром оборони. І це,
він робить ставку на те, що мають добровольці, люди прийти в армію і змінити систему.
Я вважаю, що міністром оборони має стати людина досвідчена, яка отримала відповідну освіту. І бажано, щоб вона її отримала десь на Заході, а не в Росії. От, далі, люстрація. Ну, цілком погоджуюсь. Сьогодні буквально ми брали заходи біля адміністрації президента, тобто підтримали цілком люстрацію. От, розповіли, на що вона нам і таке інше. От, люстрація, я можу проілюструвати таким коротким фактом. От, дивіться, був прийнятий закон там про люстрацію суддів, там, і таке.
Да,
ухвалили, так. От, але що ми бачимо? Ми бачимо таке саме свавілля на місцях. От, скажімо, і це стосується не тільки донбаських там якихось, знаєте, там карманних там або там судів. Це стосується і столичних судів, які от, до речі, суд, я зараз з'ясовую прізвище судді, бо я буду займатися розслідуванням журналістським з цього приводу. От, відпустив головного терориста нашого і сепаратиста Клінчаєва. Ну, от, такого. От вони відпустили, змінили йому запобіжний захід. Людина, яка задокументована із зброєю, людина, яка організувала напад на Луганський Євромайдан, яка організувала захоплення Луганської обласної держадміністрації і повісила російський прапорець, вона наразі знаходиться на підписі, або там, я не знаю, або під заставою, але це не важливо. Вона вже не за ґратами. Вона не за ґратами. І вона ходить там з дівчиною по Арена Сіті. Я взагалі, в мене в голову це не вміщається. Я бачив, як дітям видирали скос українські стрічки, ці російські бойовики в Луганську, на 200 років Шевченку, 9 березня. От. І ця людина зараз на волі в Києві, до речі, у вас, так що, якщо побачите, привітайте, я портрет в Фейсбуці повісив. Що стосується перевибори, цілком підтримую, і перевибори мають відбутися парламентські найближчим часом, тому що рівень корупції, політичної корупції у Верховній Раді, він, мабуть, найвищий з усіх державних органів.
Зараз, насправді, щодо перевиборів сумнівів мало, все-таки мають вони відбутися, тому що, за логікою, всі політичні сили, які перебувають при владі, зацікавлені в тому, щоб вони відбулися. Ну, майже всі, насправді. Так. Зауважити, ми не можемо не скористатися можливістю, тому що зараз Сергій Іванов з нами тут, в нього величезна кількість інформації про те, що відбувається взагалі в Луганську, тому що Сергій сам з Луганська. Скажи, як зараз твоє місто виглядає? Тому що нам звідси не видно, ми розуміємо, що там є якісь терористи, які щось контролюють, але загальної картини ми не бачимо.
Зараз терористи, вони так, у них йде підготовка до штурму, от бо сьогодні вже зранку відбувався обстріл уже підступів до Луганська, це селище Макарове, от, і там, вже був відкритий мінометний вогонь, і були якісь там певні наслідки.
Трошки північніше, на кілька кілометрів північніше Луганська, правильно?
Так, це майже кордон вже з Росією, там трохи до кордону, там кілометрів, я не знаю, 5, там 6, там десь там, так, якщо там в бік їхати. От, вже був обстріл позицій блокпостів терористів, от, і, наразі я не знаю, що там про жертви, там доповідають, що там про загальну кількість терористів.
Конкретики
ще поки не було. Тому всі терористи, вони зосередилися. Я знаю, що вони розконсервували багато бомбосховищ от, на території Луганщини. От, що навіть ті об'єкти, які були цілком таємні, вони захопили СБУ, захопили адміністрацію. Тобто вони мають повний доступ до цілком таємної інформації. От, врешті-решт вони лишили СБУ майже без охорони, тільки кому воно потрібно, і облдержадміністрацію. І зосереджуються на двох таких стратегічних об'єктах. Це аеропорт, постійно обстрілюють наших десантників, які їм відповідають, і відповідають так, що, дай Боже їм здоров'я нашим десантникам, бо у терористів багато 200-х вантажів, а наші ще поки без жертв. Я сподіваюся, так буде і надалі, і наші героїчні десантники вистоять. От. І вони і зосередились на тому напрямку, звідки, власне, йде АТО. АТО зараз йде
з
півночі саме так.
А оці інформації всі про протистояння серед лідерів так званої ЛНР, вони закінчилися вже? Там вже все у них нормально, спокійно?
Ні. Насправді, я готую великий репортаж, я думаю, ви на одному з українських ресурсів ви його зможете вже врешті-решт прочитати. Це такий буде дуже підробний, детальний буде звіт про всі угрупування, які існують в так званій Луганській Народній Республіці. От, і про їх лідерів, переважна більшість з яких є відверто кримінальними особами. От, і суперечки між ними, вони не можуть скінчитися ніколи, бо на меті, бо те, що вони мають на меті, має ділитися ніхто не хоче. От, і що вони роблять? От, вони просто зараз вирізають труби, ті, що це, як це, не знаю, українська російська система.
Зарошувальні
системи. Зарошувальні системи, так. Вони вирізають там метал, його в півціни продають, пакують валізи, собі набивають грошами і все. Слід зауважити, що все керівництво обласної партії регіонів, яке, ну, що діяло весь час і агресії на Україну, і внутрішньої окупації терористами, от вже свої родини повозила в Москву. Я знаю, що Єфремова родина в Москві, я знаю, що Галенка, голова обласної ради, своїх дітей відправив там одного в Емірати, іншого в Турцію, мам, якщо мені не зраджує пам'ять, от там придбали їм житло.
Ну, цікава тенденція, це означає, що є позитив.
Звісно, ну так, так, звісно. От потім заступник, ну так би мовити, заступник Єфремова по медійній частині Мірошник, сумно звісний, який називав українців недорасою. От, його дружина вже в Москві. І там вони мають і нерухомість, і вже давно мають нерухомість. Тобто я так зрозумів, що вони готувались до цього дуже, дуже тривалий час і все. Ну, це такі позитивні сигнали. Сигнали ти цілком вірно підмітив це.
От. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що відеозапис нашої розмови зможна згодом буде подивитись на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Але коли говорять про те, що Росія далі продовжує вкидати бойовиків, військову техніку в той регіон, говорять, ну, порівнюють Донбас з такою собі Чечнею. Чи може це перетворитися на Чечню?
Ну, я не думаю, що Донбас може перетворитися на Чечню, тому що у нас ландшафт не такий, не такий, як в Чечні.
Там довго не протримаєшся.
Там довго не протримаєшся, це по-перше, бо там степ. От, і, але ж, ну, до тих пір, поки ми не зробимо якісь, знаєте, фортифікаційні такі от заходи, от на кшталт того ж самого Мура, от кордон буде прозорий, і сюди будуть в'їжджати, заходити, ну, хто завгідно. Терористи, бойовики, просто злочинці, от контрабандисти, ну,
що завгодно. Але дивись, крім цих фортифікацій, ми говоримо про військові якісь методи захисту, а може стати такі, ну, якісь кроки зробити для того, щоб до людей, які живуть в тому регіоні, дійшло, що їм якось би в цій країні жити, і можна було б трошки по-іншому себе поводити.
Ой,
є якийсь же рівень насправді підтримки у цих от сепаратистів, терористів, справді реальні, люди там якісь їх підтримують.
Справді, в тому та вся і біда, що переважно терористи підтримуються в тих регіонах, де нема нормальної роботи, де бізнес. Де бізнес знаходиться, він перебуває у нелегальній площині, от, де копанки, таке і інше. Тобто, я думаю, якщо держава дасть, ну, надасть їм змогу нормально працювати, от, нормальну роботу, і поступово, не тиснучи на них, буде впроваджувати якусь там україноцентричну ідею, то все у нас буде добре. А північ Луганщини, власне, його і не треба. Там його не треба, там всі знають, що вони українці, і саме тому вони зараз утримують і батальйон «Айдар», і підтримують нашу армію, і зібрали самооборону там під 1000 стволів, якщо мені пам'ять не зраджує. І тому туди ж ніхто не сунувся, сепаратисти, бо вони знали, якщо вони туди заїдуть, там Старобільськ, родина Жадана,
Сватово,
батьківщина Жадана, от Сватове, Новопсков, вони там і залишаться. Білокоракина і низка інших героїчних містечок та селищ.
Ну, хотілося, щоб таких героїчних містечок та селищ на Україні ставало більше. Дуже дякуємо нашому гостеві. З нами був блогер з Луганська Сергій Іванов. Сподіваюся, тебе бачити у нас у студії тут, і сподіваюся, що ти скоро зможеш повернутися додому і будеш приїжджати лише в гості до Києва. Отже, це була програма «Молодь Плюс». Слухайте нас ще п'ятниці. На все добре.
Ви слухали програму «Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».